Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Οι ειδήσεις μας αναλυτικά στην επιμέλεια και εκφώνηση, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Η Κίνα έχει χαρακτηριστεί απειλή από το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στα 70 χρόνια ιστορίας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Συγκεκριμένα στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, οι πολιτικές της Κίνας χαρακτηρίζονται ως προκλήσεις για τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τις αξίες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Ο δε Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζη, στην παρέμβασή του ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σημείωσε πως η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη Μόσχα και το Πεκίνο προκαλεί κινδύνους για όλες τις δημοκρατικές χώρες. Περισσότερα όμως για το θέμα αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Την απάντησή του στις διακηρύξεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι με τη Σουηδία και τη Φιλανδία η Ρωσία δεν έχει εδαφικές διαφορές όπως με την Ουκρανία. Απείλησε όμως ότι η Μόσχα θα είναι αναγκασμένη να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα εάν αναπτυχθούν υποδομές του ΝΑΤΟ στις δύο σκανδιναβικές χώρες και ότι πλέον είναι αναπόφευκτο να δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ Ρωσίας, Σουηδίας και Φιλανδίας.
If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond in kind and create the same threats for the territories from which threats towards us are created. It's obvious. Don't they understand that? Everything was going fine between us, but now there will be tensions. There certainly will. This is obvious and inevitable.
Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ ολοκληρώνεται σήμερα. Η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, AEMO, έδωσε στη δημοσιότητα τα σχέδιά της για τα επόμενα 30 χρόνια, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων επενδύσεων ύψους 12 δισεκατομμυρίων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα, η AEMO προτείνει αυτά τα χρήματα να διατεθούν στην κατασκευή νέων ηλεκτροφόρων καλωδίων. Η εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής συμβαδίζει με τα αντίστοιχα σχέδια της νέας κυβέρνησης. Ωστόσο, η AEMO τονίζει ότι το ζήτημα είναι κατεπίγουσας ανάγκης. Περισσότερα και για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια ανησυχητική αύξηση του αριθμού πολιτών που χρειάζονται νοσηλεία λόγω COVID. Για το λόγο αυτό ο κύριος Μπάτλερ έκανε έκκληση προς τις ευπαθείς ομάδες να προχωρήσουν με την τέταρτη δόση του εμβολίου. Όπως σημείωσε, μόνο 64% των τροφίμων γυροκομείων έχουν κάνει αυτή τη δόση.
Only 64% of aged care residents eligible for their fourth dose have now got it. I want to see that rate increase dramatically. Again, the aged care sector has responded to the challenge of third dose boosters.
Ο κύριος Μπάτλερ επίσης ανακοίνωσε τη διενέργεια κατεπίγουσας αναθεώρησης των συμβάσεων της κυβέρνησης Μόρισον για την προμήθεια εμβολίων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο απαιτούνται αλλαγές στις υφιστάμενες συμφωνίες. Εν τω μεταξύ, η Αυστραλία ετοιμάζεται να ξεπεράσει το ορόσημο των 10.000 θανάτων από την νόσο COVID δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Το τελευταίο 24ωρο, Νέα Νότια Ουαλία και Βικτόρια κατέγραψαν από κοινού 40 νέους θανάτους. Στην Queensland τώρα δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να είναι κάποιος εμβολιασμένος για να επισκέπτεται νοσοκομεία, γυροκομεία, κέντρα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία και φυλακές. Στη δε βόρεια περιοχή κλείνει σήμερα το κέντρο καραντίνας για τον κορονοϊό που είχε δημιουργηθεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στο Howard Springs τον Φεβρουάριο του 2020. Τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία συζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Ο κύριος Μπάιντεν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Τούρκο ομολογό του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα του εξυγχρονισμού του τουρκικού στόλου των F-16, κάτι που φαίνεται πως ήταν το αντίτιμο για να ανάψει το πράσινο φως η Άγκυρα στην ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εξυγχρονισμού της Τουρκίας για τον στόλο F-16, δήλωσε χθες η Αμερικανίδα Βοηθός Υπουργός Άμυνας Σελέστ Βαλάντερ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στην πώληση νέου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Η εν λόγω Επιτροπή είναι αυτή που αποφασίζει για τις πωλήσεις όπλων και το βλέπω πολύ δύσκολο να συμφωνήσω σε μια τέτοια εξέλιξη, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο κύριος Μενέντες. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα υπέβαλε επίσημο αίτημα απόκτησης των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Η Ελλάδα ζητά να δεσμευτούν 20 αεροσκάφη, όπως είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, και άλλα 20 υποαίρεση. Τα εν λόγω αεροσκάφη έχουν χαρακτηριστικά stealth, δηλαδή περνούν απαρατήρητα από εχθρικά ραντάρ. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 λόγω αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών πυράβλων S-400. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, έκανε δύο έμεσες αναφορές στην Τουρκία. Σημείωσε ότι η αποστολή του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της εδαφικής ακυρεότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου δεν είναι πλέον κενό γράμμα, και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό για ουσιαστικούς και συμβολικούς λόγους οι κυρώσεις που αποφασίζονται να εφαρμόζονται από όλα τα μέλη. Λίγο νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε.
Ως πυλώνας σταθερότητας, λοιπόν, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η προσήλωση της συμμαχίας θα πρέπει να είναι στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη πηγή αστάθειας εντός της συμμαχίας, και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας.
Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως στη δική του παρέμβαση ενώπιον των ηγετών της συμμαχίας δεν έκανε καμία αναφορά σε Αιγαίο και ελληνικά νησιά. Ο Ντομενίκ Περέ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον των γραφείων της Υπηρεσίας Εθνικής Εγκληματικότητας National Crime Authority το 1994. Ο Περέ κρίθηκε ένοχος για την αποστολή δέματος που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντας το θάνατο του Detective Sergeant Jeffrey Bowen και το σοβαρό τραυματισμό του δικηγόρου Peter Wallis. Ο νοτιοαυστραλός έμπορος ναρκωτικών είχε κατηγορηθεί για τη βομβιστική επίθεση λίγο μετά την εκδήλωσή της, ωστόσο είχε αφαιθεί ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Συνελήφθηκε πάλι το 2018 κατόπιν κοινής έρευνας ομοσπονδιακών και πολιτιακών αρχών, η οποία διήρκησε 2 χρόνια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την εξέλιξη εξάπλωσης της ευλογιάς του πυθίκου. Από τις 17 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 1.310 νέα κρούσματα, με 8 νέες χώρες να αναφέρουν μολύνσεις, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις 3.400 περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον γιατρό Αμπντί Μαχαμούντ, υπάρχουν κίνδυνοι πως πλέον η ασθένεια εξαπλώνεται και σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, όπως εγκυμονούσες και μικρά παιδιά.
We are aware about 2 cases in UK, and we are following up with Spain and France. And when we say children, children are less than age of 18, some of them may be male of 17, 18.
Εν τω μεταξύ, επιστήμονες στην Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το πρώτο στον κόσμο πιστικό περιστατικό ανθρώπου, μιας κτηνιάτρου, η οποία μολύνθηκε με κορονοϊό από μια γάτα φορέα του ιού. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι οι γάτες μπορούν να μολύνουν άλλα ζώα, αλλά τώρα φαίνεται πως επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση μετάδοσης από γάτα σε άνθρωπο. Η βουλγαρική κυβέρνηση επικύρωσε χθες, μερικές ημέρες μετά από μια ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, την άρση του βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα διμερές πρωτόκολλο πρέπει τώρα να υιοθετηθεί από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Από το 2020 η βουλγαρική θέση εμπόδιζε την έναρξη των διαπραγματεύσεων όχι μόνο με τα Σκόπια αλλά και με τα Τύρανα. Ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο κυριότερος κατηγορούμενος για τις τζιχαντιστικές επιθέσεις στις 13 Νοεμβρίου 2015 στη Γαλλία, καταδικάστηκε χθες σε αμετάβλητη ισόβια κάθερξη από το ειδικό εφετείο του Παρισιού. Κατά συνέπεια, καθίσταται απίθανη η αποφυλάκησή του. Ο Αμπντεσλάμ ήταν το μοναδικό εν ζωή μέλος της ομάδας των τζιχαντιστών που εξαπέλυσαν τις πολύ νεκρές επιθέσεις στο Παρίσι και το Σεν-Ντενί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 130 άνθρωποι. Την ευθύνη για τις επιθέσεις είχε αναλάβει εκείνη την εποχή το Ισλαμικό Κράτος. Στο στόχαστρο είχαν μπει η συναυλιακή αίθουσα Μπατακλάν, 6 μπαρ και εστιατόρια και ο χώρος γύρω από το στάδιο Stade de France. Μία ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 65,65 λεπτά του ευρώ και 68,87 σέντς Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του απλού γυναικών του Wimbledon για τρίτη φορά στην καριέρα της μετά το 2017 και το 2019. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε την Βουλγάρα Βικτορία Τόμοβα νούμερο 112 στην παγκόσμια κατάταξη με 2-0 σετ 6-4-6-3 ύστερα από αγώνα διαρκείας 1 ώρα και 18 λεπτών. Η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή την 34χρονη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, που είναι στην 103η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Εκτενέστερη όμως αθλητική αναφορά στη συνέχεια του προγραμματός μας. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ, ηλιοφάνεια 7 έως 19 βαθμοί. Αδελαίδα, λίγη συννεφιά 8 έως 15. Μελβούρνη, πιθανότητα βροχής 6 έως 14. Χόμπαρτ, λίγη συννεφιά 3 έως 11 βαθμοί. Καμπέρα, μερικές σποραδικές βροχές 5 έως 14. Σίδνεϊ, βροχές 11 έως 17. Βρισβάνη, επίσης βροχές 14 έως 17. Κέρνς και εδώ βροχές 22 έως 25 βαθμοί, Ντάρουιν συννεφιά 18 έως 27. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς και στη Λευκοσία σήμερα αναμένεται επίσης έθριος καιρός, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, καθώς μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα στη ραδιοφωνική συντροφιά σας επανέρχεται η Ντίνα Γερολίμου με την παρουσίαση ενός πλούσιου και ποικίλου προγράμματος.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.